sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i pozdravljam vas u ime ekipe Sedmice. U današnjoj emisiji ćete slušati Tribinu, novi sastav vlade, očekivanja i reformski kapacitet.
Vlada ovako nije u stanju da funkcioniše i da je neophodno da se zamene oni njeni članovi koji bez trunke mere u onome što govore ruše njen ugled i dovode u pitanje njeno jedinstvo.
Verica Barać. Ništa se ne menja. Umesto da je kažnjiva, korupcija je isplativa.
Ozbiljna borba protiv korupcije podrazumeva ozbiljne institucije. Nema ozbiljne primene zakona bez jakih, dobrih, efikasnih institucija koje nisu pod protektoratom izvršne vlasti.
Vek srpskog filma i uloga Roma. Recept za uspeh.
Ako pogledate jedan i drugi film, Iskupljače perija i Dom za vešanje, oni su svoje filmove stavili u romsku mahalu. To su paralelni svetovi.
Ostanite sa nama. Ovo je Radio Beograd 1.
Radio listanje.
I odmah na početku, pregled događaja nedelje i Vidosava Kecman.
Posle višemesečnih nagađanja, konačno se dogodilo vest koja je obeležila ovu sedmicu.
Danas sam doneo odluku da pokrenem postupak razrešenja potpredsednika vlade Mlađana Dinkića. Takođe donosam odluku da pokrenem i postupak razrešenja Slobodana Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu finansija.
Razlog za smenu, prejaka reč ili više njih.
Vlada ovako nije u stanju da funkcioniše i da je neophodno da se zamene oni njeni članovi koji bez trunke mere u onome što govore ruše njen ugled i dovode u pitanje njeno jedinstvo.
Reakcija razrešenog ministra ekonomije.
Prihvatam odluku Tadićeve stranke da se povučem iz vlade. Međutim, stojim iza svake reči koju sam izgovorio, a istina je da stanje u državi nije dobro, da imamo zaista ozbiljnih problema u našem društvu.
Reč predsednice parlamenta.
Odlazak bilo kog pojedinca iz vlade ne znači da je vlada pala.
Komentar opozicije.
Vanredni parlamentarni izbori, kamo sreće da su ih do sada već dali.
Bili su dovoljno mudri da sami izazovu krizu i da sami nateraju sebe da raspišu izbore.
Što se tiče Srpske radikalne stranke, ne postoji praktično ili vrlo mali broj ministara u vladi Republike Srbije zaslužuje da ostane.
Dakle, mi ćemo samo konstatovati njegovu ostavku. Obaveštena sam da je u Skupštinu stigla i ostavka gospođe Kalanovića, već imamo i ostavku ministra zdravlja.
Na predsjedništvu G17 Plus doneta je odluka da Mlađan Dinkić i Verica Kalanović uđu u parlament i to Mlađan Dinkić kao šef poslaničke grupe.
I dok premijer ocenjuje rad ostalih ministara, ministar poljoprivrede u telefonskom razgovoru saznao da njegovu smenu neće tražiti lider Jedinstvene Srbije.
Oni koji me smenjuju sede u kancelarijama i automobilima koji su skuplji od vašeg stana i od mog stana, prema tome načastim.
I još nešto, gospodine ministre, da vam kažem, a vi me to niste pitali, a sada slušaju novinari, ja sam govorio da treba dva ministra da budu smenjena iz vlade Republike Srbije i da vam kažem da niste vi na spisku da od ova dva ministra budete jedan koga ću ja predložiti da bude smenjen u narednom periodu.
Hvala mnogo, dragane.
Puno vas pozdravljam.
Sve najbolje.
privrednici upozoravaju.
Mi moramo krenuti u mrske reforme, u suprotnom ćemo konstantno raditi improvizacije koje ne daju nikakve efekte. Pa jel' imamo manje nezaposlenih? Nemamo.
To što će inflacija od juna ili jula na međugodišnjem nivou padati, ne znači da će u radnjama cene padati. Nego u to najboljem slučaju znači da će cene u radnjama biti stabilne, a vrlo vjerojatno da će blago rasti dalje.
Ove sedmice konačno zasedao i oglasio se socijalno-ekonomski savet. Cena rada nije povećana, štrajkovi nisu okončani.
Danas je nateralo da deblokiramo rad socijalno-ekonomskog saveta, da budem najiskreniji, naterala nas je zajednička muka.
Mi imamo sad, nažalost, otprilike jednog velikog zaštitnika, to je Međunarodni monetarni fond, koji pokušava da nas na kraju dovede na neke realne osnove, da trošimo onoliko koliko stvaramo.
Nije na sindikatu da gleda dakle će pare biti. Znači, naša računica postavlja pitanje kako je moguće sa prosječnom platom od 33.000 preživiti mjesec kada je za to potrebno 52.700 dinara.
I u ovoj sedmici je zabeležen još jedan istup glavnog muftije Islamske zajednice na verskom skupu u Novom Pazaru.
Neka uzmu lekciju iz Egipta i Tunisa. Tamo je bio veliki zulu, toliko nadebljao da se morao prekinuti. Bilo je to na gradskom trgu u Tunisu, na trgu Tahrir u Egiptu, a može lako da bude na trgu Gazi Isabek i na trgu Republike.
Da li je u ovoj sedmici bilo ičeg lepog? Srećom bilo je. Nastići i njihova deca u dalekom Čikagu ponovo su zajedno. A ovde u Srbiji čovek koji je deci i odraslima ulepšao život, Timothy John Byford, vratio se u dečiju redakciju televizije Beograd.
To mi je jako lepo. Ja sam počeo svoj karijer ovde 71. godine u dečiju redakciji. Gledalci to žele. Ja nadam se da ću moći nešto da konkretno učinim.
U Beogradu je ove sedmice prvi put održana noć otvorenih ateljeja, a sledeće sedmice počinje fest.
Pečat.
Kriza vlade, personalne promene i očekivanja, to je tema naše tribine i razgovora sa našim gostima, sa kojima će biti Zoran Prodanović. Zorano, izvoli.
Hvala. Dakle, da najavim goste, u sedmici su danas šefovi poslaničkih klubova G17 i Demokratske stranke Srbije, Suzana Grubješić i Miloš Aligrudić, i poslanik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Na dnevnom redu sutrašnje vanredne sednice Srpskog parlamenta su ostavke i smene troje ministara. Ostavka ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, ostavka ili smena potpredsjednika vlade i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića i ostavka ministarke za nacionalni investicioni plan Verice Kalanović, svi članovi G17. Odlučeno je da parlament samo konstatuje ove odluke. Moja namera je da u narednih 45 minuta na tribini sedmice u neku ruku simuliramo skupštinsku raspravu, koje naravno neće biti. To je legitimna odluka da skupština samo konstatuje ostavke, ali ipak zašto neće biti debata? Ja bih se poslužio onom poznatom frazom i floskulom: zašto i da li mi guramo problem po tepih? Suzana, šta vi kažete?
To je stvarno tehničko pitanje, da li će se konstatovati ostavka ili će se otvoriti debata. Mi protiv debate nemamo ništa, debate će svakako biti. Po drugim tačkama dnevnog reda, kada svako može da priča na temu koja mu padne na pamet, jer se u parlamentu vodi politika i nije striktno vezano za temu koja je na dnevnom redu. Mi nemamo razloga da se ne plašimo te debate, nego da možda i priželjkujemo, pa bismo možda rekli ono što ovih godina nismo govorili, to bi bila zgodna prilika. A s druge strane, ja zaista ne znam šta bi ja to novo čula o Mlađanu Dinkiću i od opozicije i od vlasti. Pa slušam već koliko sam poslanik 6 godina o tome kakav je on, da je on lopov, kriminalac, da je uradio to i to, da je u stvari najveći krivac za ovu našu tranziciju. Uvek se traži neko ko će biti žrtveno jagnje i sad je, eto, to palo na njega, da bude kriv za sve. I za nezaposlenost, i za pad standarda, i za niske plate. Pa jedno vreme se provlačilo po novinama da je kriv i za nestašicu mleka. Razumljivo je kad tako nešto priča opozicija. Kad Vučić kaže da je Mlađan Dinkić kriv za nestašicu protivgradnih raketa, na primjer. Ali nije razumljivo da svi s kojima smo u koaliciji ćute i da puštaju da to prođe. Ćutanje obično znači odobravanje. Tako da ja mislim da bi ta jedna debata doprinela nekim uspostavljanju nekih jasnih odnosa i veza, jasnih stavova u vezi s Mlađanom Dinkićem. Ali pošto je podneo ostavku, nakon početka procesa razrešenja, ta ostavka će biti samo pročitana. Ali kao što rekoh, prostora za debatu ima uvek i mi smo za takvu vrstu debate spremni.
Da li će opozicija možda inicirati neku vrstu rasprave?
Pa znate, rasprave će uvek biti, vidim ja prema onome što naša koleginica Suzana Grubišić govori, da će neke rasprave biti u nekoj formi. I to, pravo da vam kažem, očekujem s obzirom na sve. I s obzirom na ovaj, po meni, za mnoge neočekivan potez ulaska gospodina Dinkića u parlament. Što se nas tiče, ovde je stvar s jedne strane jasna, formalno gledano, da tu ne bi bilo zabune, kod podnošenja ostavki ministara nema nikakve rasprave po poslovniku. Znači, to nije pitanje odluke, nego to je pitanje opšteg akta parlamenta. Ta rasprava nas očekuje onog trenutka kada se biraju novi ministri, a mi kao opozicija se takođe nadamo da ćemo biti opstruirani u mogućnosti da normalno raspravljamo i u tom trenutku, jer već vidim Gordanu Čomić kako predsedava i već vidim kako oduzima reč pojedinim poslanicima zato što pokušavaju da govore o nečemu što je ranije bilo u vladi i kako se radilo.
Pa onda
pokušava da kaže kako imamo pravo da govorimo samo o predloženom kandidatu za ministra. To jest o novorođenče tu, jer tu zapravo čovek nema šta da kaže. To je otprilike ono formalno, kako će da izgleda. A sad, što se tiče suštine, meni se čini da je ovo, kako god to sad akteri ovog sukoba tumačili, mi tumačimo to na vrlo prost način kao pokazatelj, jasan pokazatelj onoga na što smo mi kao Demokratska stranka Srbije upozoravali već 2 godine unazad, da ta vlada je Raštimovan orkestar, da oni ne obavljaju suštinski posao koji je potrebno da obave, bez obzira znači na jednu krupnu političku razliku zbog čega je DSS izašla iz one vlade, to jest zbog koje su uzrokovalo raspisivanje vanrednih izbora 2008. To ovo pitanje odnosa prema državi. Dakle, ovde se radi odnosu prema ekonomiji, odnosu prema privredi, odnosu prema svakodnevnom životu. Očigledno da tu ne može da se uglazbi taj orkestar i ovi potezi upravo govore tome u prilog. Na kraju krajeva sve što je rečeno između aktera govori tome u prilog. Po meni jedino rešenje, logično, i razrešnica svega ovoga leži u ipak izborima što pre, ako se to čeka 3 meseca pre nego što izbori po zakonu moraju da se raspišu kao redovni, onda je to besmisleno, znači potrebno tu raditi što pre kako bi svima bilo lakše.
Ivane, kakva je pozicija LDP-a?
Pa moram prvo da kažem da jednu ispravku samo sitnu. To je sutra na dnevnom redu nisu ostavke ovih ministara, nego je nešto mnogo gore na dnevnom redu, a to je komercijalni kredit od banke Societet Generalo 400 miliona evra koja vlada želi da uzme i za koji traži podršku u parlamentu. I ja, s obzirom da ću sutra biti ovlašćeni predstavnik po toj tački, se spremam za to i mislim da je jako dobro što nema debate o Mlađanu Dinkiću, zato što je to...
Zar ne uzime on taj kredit?
Da. Zato što prosto mislim da je cela ta priča iskorišćena, ne da je njeni uzroci su drugi, ali ona je iskorišćena da se skine ili da se skloni pažnja sa mnogo ozbiljnijih stvari koje se dešavaju u našem društvu. Dakle, u trenutku u kome mi ne znamo da li vlada postoji, dakle, a sigurno je da u ovom obliku ona neće postojati u naredne 2 nedelje prema svim najavama, vlada, ta ista vlada, dakle, koja nestaje, traži kredit u iznosu, ako se ne varam, reči o 5% ukupnog budžeta za prošlu godinu. I taj kredit je komercijalni i mi jedva čekamo sutra da nam ministarka financija ili ko bude došao objasni zašto će taj novac biti potrošen. To je novac koji ćemo svi vraćati. Dakle, to nije, verovatno je povoljniji nego što mogu da uzmu građani kredit, ali sigurno je mnogo gore nego što se uzima od neke druge institucije. I pitanje koje se stalno ponavljaju, pitanje zašto taj novac nije sporno, dakle da bilo ko u ime države pozajmi novac, dakle, ali za nešto konkretno, a ne da bi se taj novac trošio u predizbornoj godini. I samo to je mala ispravka, dakle potpuno se slažem s ovim što su Miloš i Suzana rekli, nije u trenutku kada je Mlađan Dinkić podneo ostavku, svaka debata je bespredmetna u Skupštini, zato što debata može da ima smisla ako mi na kraju donesemo odluku. U ovom slučaju mi ne možemo doneti odluku da on nije smenjen pošto je on podneo ostavku. Da li će se to izbeći? Naravno da ne. Dakle, sigurno će kroz nekakve debate koje prate svaku raspravu biti reči i o tome. Ali prosto mislim da je sutrašnji dan, vidjet ćemo kako će teći, ali ja mislim da je suviše ozbiljna tema na dnevnom redu da bi mogli da se bavimo nečim što je stvarno sažvakano u novinama do najsitnijih detalja.
Da, ali i tu ozbiljnu temu koju najavljujete treba izglasati. A sad, evo, o čemu se radi. Smena ili ostavka Mlađana Dinkića ipak nije samo proceduralno pitanje, već otvaranje karata ko zapravo čini novu skupštinsku većinu ako se ona menja. To u ovom trenutku ni vlast, ni deo opozicije ne žele da transparentno pokažu. Nešto će se menjati u tom odnosu, jer inače vladajuća koalicija ima tanku većinu u Skupštini.
Pa dobro, ovo nije ni prva ni poslednja, verovatno, vladajuća koalicija koja ima tanku većinu. Koliko znam, od 5. oktobra na ovamo, sve te vladajuće većine su bile tanke sa nekoliko, možda, poslanika više nego što ima opozicija, ali nema razloga za zabrinutost. Da smo hteli drugačije, ja ne bih dala potpise poslanika za sazivanje ove sednice, jer u vanrednom zasedanju sednicu mogu da sazovu ili poslanici ili vlada. Tako da poslanička grupa G17 Plus je sa svoja 24 potpisa podržala sazivanje ove sednice. Što se nas tiče, mi jesmo još uvek deo vladajuće koalicije i tako ćemo se i ponašati i u raspravi i u glasanju. Bez obzira na spekulacije da postoji neka druga većina, ja sam sigurna da rezervi ima, ali neću im dati razloga da pokažu koji su ti.
Mlađan Dinkić se kvalifikovao i u ranijim nekim vladama kao političar koji je u nekoliko navrata izvlačio ciglu iz zida, pa je vlada posle kasnije padala. Je li ovaj slučaj identičan ili se možda desilo nešto novo? Da li je možda ovog puta premijer pobedio najpre najavom smene ministra?
Ne najavom smene, nego pokretanjem postupka za razrešenje, ali ne bi ja to gledala kao utakmicu u kojoj je neko pobedio ili u kojoj je neko poražen. Naprotiv, mislim da se igraju produžeci, ako ćete tim terminom fudbalskim ili sportskim, da budem preciznija, da govorimo. Mlađan Dinkić je samo ukazivao na probleme u funkcionisanju vlade i to mesecima unazad. Na kraju, kad nije imao ko to da sasluša i da nešto preduzme, on je izašao u javnost. Sad mi možemo da ocenjujemo to istupanje na ovakav ili onakav način, da li je to dobar politički potez bio, da li se to radi kad ste deo koalicije, ali to opet ne sme da prikrije suštinu. A suština je da nije postojala dobra koordinacija u vladi, da su se odluke nekad donosile u vladi, nekad izvan nje. U stvari, on je rekao ono što svi mi znamo, ali kao i u svemu, istina u politici mora sačekati da bi nekome bila potrebna. E sad, pošto on u toj vladi više nije, ja, kao i većina nas, očekuje da ta vlada zaista bude i stabilna i efikasna i da makar do dobijanja statusa kandidata ne razmišljamo o izborima, a nakon toga već ulazimo u neki redovni period izbora. Znači, što se tiče G17 Plus, svakako je da nećemo biti ni prepreka evropskom putu Srbije, jer smo stranka sa jasnim jasnom proevropskom agendom i jasnim ciljem da Srbija do kraja ove godine dobije status kandidata, te stoga ni u parlamentu sigurno nećemo biti prepreka, već podrška donošenju zakona koji su u akcionom planu vlade za dobijanje statusa kandidata do kraja godine.
Da. Miloše, vaše iskustvo sa G17 i sa Mlađanom Dinkićem slično je u prethodnoj vladi. Slično, nešto se ovako događalo i tada?
Ja moram kažem jednu potpuno suprotnu stvar. Naše iskustvo sa Mlađanom Dinkićem G17 plus u vladama u kome smo bili je dobro. Istina je da je okončano sve neko naše druženje u onom prvom sastavu na jedan sličan način. I on je tada bio objašnjen određenim principijelnim razlozima oko kojih smo se mi negdje i razilazili u nekim momentima i dan danas očito razilazimo, radi se o političkoj dimenziji krajnjoj. Inače, što se tiče samog operativnog rada u toj vladi ranije, priča nije nimalo slična. Dakle, ovo što sad čujem od gospođe Suzane Grubišić, ona ovde može da me ispravi ako grešim, u ono vreme takve zamerke između nas kada je reč o tehnici rada, o dogovorenom poslu, o izvođenju radova u oblasti ekonomije, zašto je vlada dobrim delom zadužena. Mi tada nismo imali tu vrstu problema.
A šta je bilo sporno?
Pa bilo je, recimo, pitanje jedne političkog pogleda na dinamiku pridruživanja Evropskoj uniji, na određene poteze koje moraju da se urade da bi se došlo do određenih rešenja. Kao što je gospođa Suzana Grubišić malo čas rekla, dobro bi bilo, kaže ona, da ova vlada opstane još neko vreme, barem do ovog
do jeseni,
sticanja da, statusa kandidata. To je potpuno legitimni cilj. Mi u Demokratskoj stranci Srbije mislimo da iako je legitimni cilj, znači mi nikad ne odričamo legitimnost tog cilja, ali smatramo da je to ono po narodnoj skuplja tar od mere. Znači mi mislimo da taj cilj, koliko god bio legitiman, mnogo će koštati građane ako se ovakvo stanje koje je ovde opisano i o kome mi govorimo produži do te jeseni, jer ja ne vidim, uprkos nadama jeli, koje se ovde izražavaju, ne vidim realne mogućnosti da ova vlada išta dobro napravi. A čekati jedan moment, čekati jedan datum, to se može i na drugi način, to se može i u slučaju izbora, jer ako je kompozicija vlade u Srbiji ono što će opredeliti sutradan Europsku uniju da utvrdi status kandidata Srbije ili ne, onda to ne govori mnogo o ozbiljnosti tog celog procesa, čak i sa te druge strane. Prema tome, ja mislim, vaše pitanje kako smo mi bili zadovoljni s gospodinom Dinkićem, je odgovoreno na moj način vrlo jednostavno. Znači, mi ovakav problem nismo imali. Znači, zaista. Znači, realno ga nismo imali. Ono što spolja gleda, izgleda nekome kao, ne znam, napušta jednu vladu, pa sad pravi problem u drugoj vladi, to je jedini neki link, to je jedini moment, ali očigledno da motivi u jednom i u drugom slučaju nisu bili isti. Tako da, u tom smislu, ja moram najpoštenije da kažem da u ono vreme kada smo mi sarađivali, ta jedna relativno kratka saradnja trajala 2,5 godine, ne znam koliko je to trajalo, 2,5-3 godine, ona je u tehničkom smislu bila relativno korektna. Naravno, uvek postoje problemi, uvek postoje nešto što bi mi drugačije uradili nego što je G17 plus zamislila i vjerojatno nešto što bi G17 plus drugačije radila da nije bilo nas u tom trenutku. A tu su se pravili neki kompromisi da bi to tehnički funkcionisalo, da se ovakve zamerke ne bi mogle čuti. Mi ovakve zamerke tada nikad nismo čuli od G17 prema DSS-u, niti DSS. Mi imamo puno zamerki na rad ove vlade. Puno zamerki i one su usmerene prema konceptu rada ove vlade.
Članovi vlade imaju zamerki na rad vlade.
Kako je? Pa ne, prosto zato što je ova vlada po nama napravljena naopako u startu, da se bavi jednim političkim pitanjem na ishitren i naopak način. Mislim da je to državno pitanje, krucijalno, a da je pritom sve podređeno tome. Čak i ono što vlada kroz svakodnevni posao mora da radi da obezbedi dobar položaj u ekonomskom i socijalnom smislu građanima. I to je ono što je ovde potpuno kolabiralo. Znači, od početka do kraja i ja ne vidim nikakvih izgleda, čak i uprkos tom legitimnom cilju čekanja na status kandidata, ne vidim nikakvog izgleda za bilo šta bolje i ja prosto se pitam da li će čekanje do statusa kandidata ruinirati dodatno ovu nesrećnu državu u ekonomskom smislu, te da će oporavak u tom istom ekonomskom smislu trajati opet nesrazmerno duže nakon svega toga. Pustite vi status kandidata.
Da li je to samo alibi za vladu ili bi stvarno, Ivane, ugrozilo evropske integracije i tu jesenju odluku Evropske komisije ako bi vlada pala?
Odmah, znate šta, odgovor je vrlo jednostavan. Mi sada imamo šansu da ukoliko ispunimo neki plan koji je svima poznat i nalazi se čak i na web sajtu Kancelarije za evropske integracije, da 12. oktobra dobijemo status kandidata za članstvo Evropske unije. Dakle, odnosno sada da ne dosađujemo gledalcima formalizmima da Evropska komisija predloži savetu ministara i tako dalje. Međutim, i ja mislim da je to jako važno. Tu mislim da oko toga nema spora, pošto dobijanje statusa kandidata je nešto što će se odraziti na život svakog čoveka. To nije nekakva formalna stvar koja će se desiti. Dakle, od tog trenutka Srbija će moći, odnosno Evropska unija će moći i da na jedan finansijski način pomogne dalje reforme unutar zemlje. Dakle, to su vrata koje otvaraju mesto za ozbiljnu finansijsku podršku strane Evropske unije. E sada, da li je to izgovor ili ne, znate kako, ukoliko, vrlo jasno šta treba da se uradi. Dakle, taj plan postoji, to on se zove akcioni plan za dobijanje statusa kandidata, on je dogovoren sa Evropskom unijom. Mi mislimo da u ovom trenutku, kako vlada izgleda, ona nije u stanju da taj plan sprovede. Ono što mi očekujemo, to su te najavljene promjene u radu vlade, koje bi trebale nas ostale da uvere da li je to moguće ili ne. Da li je stvarno, ako se dese izbori sada, da li će se evropske integracije ugroziti, hoće svakako. Dakle, niko vam ne može tvrditi danas da će tako isto...
Na koji način će se ugroziti?
Pa, znate, evo, probat ću da budem vrlo, vrlo jednostavan. Dakle, ako sada se raspišu izbori, znači da ova zemlja stoji 3 mjeseca. To znači da mi ne možemo da ispunimo taj plan. To znači da je 12. oktobar prošao. Znači, i niko vam nikada ne može reći, ako kaže taj prostor, ne govori istinu, da će sljedeće godine biti ista situacija. Situacija je u svaki put jedinstvena i drugačija. Ja ne treba da vas podsjećam koliko je puta Srbija u istoriji imala neke šanse za koje je rekla nije sad važno, imamo mi pametnije posla, a na kraju se ispostavilo da smo posle čekali na istu priliku mnogo duže. Dakle, od, ne znam, smene Pavkovića 2001. ili 2003. onda ona nije bila ni tema, a tada je bilo nešto jednostavno, da sada ne ulazimo u te političke rasprave, ali, dakle, stalno je to moguće. Ono što vam ja kažem, da ukoliko vlada pruži jasno uveravanje da je moguće da taj plan ostvari i da to do 12. oktobra uradi, da bi Srbija dobila kandidaturu za Evropsku uniju, onda vredi sačekati još toliko meseci.
Ali što to znači? Da građani sa boljim životom sačekaju zbog nekih viših ciljeva?
Naravno da ne. Ja mislim prvo, kakvi su to viši ciljevi? Dakle, ja mislim da je to situacija koja je vrlo jasna. Ja mislim da danas da se desi izbori, što je vrlo izvesno. I to je možda stvar koja odgovara mojoj stranci. Jer će ona imati više nego što imala na prošlim izborima. To pokazuju svi ponovljeni izbori, to pokazuju istraživanje javnog mnjenja. Ali ja mislim da je neodgovorno na takav način pristupati. I šta me briga za lične interese Tomislava Nikolića ili Aleksandra Vučića? Dakle, danas postoje u Srbiji mnogo pametniji i važniji poslovi. Možda je to ekonomska situacija, možda je to produženje ugovora sa MMF-om. Možda je to, svakako je to proces evropskih integracija. Ukoliko to nije moguće, a to ćemo vidjeti do kraja ove nedelje ili za 2 nedelje, onda naravno da su rešenje izbori. Ali nemojte zaboraviti da kada se raspišu izbori, ova zemlja stane svaki put. I u ovoj zemlji sve stoji 3 mjeseca. Kako, da li će građani od toga živjeti bolje? Verovatno posle izbora da, jer će doći do raspleta neke situacije.
Vaš lider Čedomir Jovanović je pre dan ili dva rekao da su izbori dobro rešenje u ovom trenutku.
Ja vam kažem, dobro rešenje ukoliko nema boljeg. Za sada nam izgleda da su izbori jedino rešenje. Dakle, bez obzira na naš razgovor.
Malo intervenciju oko izbora i ovih celog tog postupka pridruživanja. Ne bih volio da ispadne, kad razgovaram o tome, jesu neka vrsta zastoja, ali ne kod nas, nego u svakoj državi.
Naravno.
To je realno.
Sada, nas je malo pojačano.
Pa dobro, ima drugih da je još jače, mislim, tako da nemojte da brinete oko toga.
Ali ovoga puta sav posao obavlja administracija. Da, pa poslali smo odgovore na pitanja.
To je tačno. Međutim, ja prosto ne vidim, za razliku od spomenu Andrića, uopšte ne vidim da postoje realni osnovi da se nadamo da će vlada u ovom stanju u kojem je sada, po njenom kojem je bila pre ovoga, a u ovom u kome je sada pogotovo, uopšte da odgovori bilo kakvom zahtevu da bi se ispunio uslov koji se zove 12. oktobar. I u tom smislu vaša intervencija kao voditelja, kad ste pitali gospodina Andrića, ali dobro, zašto da građani trpe zbog višeg cilja, možda je to prejako rečeno, ali realno gledano, ako se izgubi vreme do 12. oktobra, ne vreme za realizovanje datuma 12. oktobra, nego vreme realno vreme za građane Srbije, šta će oni dobiti do tog perioda 11. oktobra? Hoće li dobiti proizvodnja na zamahu? Hoće li doći do novih investicija? Hoće li se nešto početi da radi u Srbiji za to vreme? To je realno pitanje. Ako ćemo mi doći u situaciju da odgovaramo na formulare do 12. oktobra, a da za to vreme osim prepiske ne bude ništa na terenu, ako za to vreme mi u Srbiji ne budemo videli nikakav realni boljitak ili građani ne osete da im je bar za 5% džep puniji do 12. oktobra, onda je to po sebi besmisleno, jer formalni status može da nam pomogne. Ja to se slažem delimično sa kolegama, jer i moja stranka je se mnogo zalagala svoje vremenu za te evropske integracije, ne zato što to je nešto loše za Srbiju, što to je generalno dobro. Problem je samo u sledećem. Da li u ovoj čitavi, time završeno, da li u ovoj čitavi papazjaniji oko uslova za evropske integracije, da su se postavili vrlo snažno, neformalno, znači neformalno, ali vrlo snažno i političke uslovi, kao što je pitanje Kosova i Metohije i tako, da li u odgovoru na te političke uslove, da li mi imamo realan proces sa evropskom, da li imamo realan odnos, da li ono što mi dobijemo za uzvrat, tražeći evropske integracije, da je ono što realno Srbije zaslužuje, što zaista želi, zbog čega smo se mi nekada i nadali tom članstvu. Ili ćemo dobiti formalni status, i Turska ima formalni status, već IHH koliko dugo,
da, mi
a pogledajte,
i,
Rumunija i Bugarska su članice punopravne Evropske unije, koje vam garantujem, evo, mislim da se svi ovdje u studiju slažemo da su oni u gorem položaju ekonomskom što je Srbija u ovom trenutku. Znači, šta je tu realno? Za mene je realno da vlada ode i za mene je realno da se napravi jedna drugačija konstelacija koja će pokušati da probudi ovo što je uspavano u Srbiji. A ako postoje osnovi za neki dalji proces evrointegracija pod nekim ravnopravnim uslovima, što da ne. I što da ne što pre, ali to prosto nije tema.
Dobro, u kontekstu ove priče, Suzana, za vas pitanje, koliko zapravo ima logike u tome da se najpre premijer optuži da nema autoritet, da ne odlučuje o važnim pitanjima, da je okružen poltronima, a potom se saopšti nećemo rušiti vladu? Jer zbog svega ovoga, zbog evropskih integracija, ili postoje neki drugi razlozi koje još ne znamo?
Pa pre svega zbog evropskih integracija, ako nam se imputira sve i svašta, da smo,
znači,
najodgovorniji,
lošu vladu zbog toga.
Da smo najodgovorniji za ovakvu ekonomsku situaciju i za nizak životni standard i niske plate, pa da li stvarno mislite da jednu proevropsku stranku treba optužiti da želi da zaustavi zemlju na putu ka Briselu? To naprosto nije moguće, to ni jedna odgovorna stranka sebi ne bi učinila. Ako je smetnja bio Mlađan Dinkić, njega više u vladi nema, drugi ministri nisu smetnja, nisu smetnja poslanici, mi ćemo se potruditi da se evropski put Srbije nastavi i da to uradimo u roku koji je zadat, koji smo sami zadali sebi kao deo
vladajuće
koalicije. Znači,
vladi je garantovan status do 12. oktobra bar.
Što se nas tiče, mi o izborima ne odlučujemo, to je svima jasno. Niti kad će se raspisati, niti koliko će vlada trajati, mi ćemo samo, da ponovim još jednom, učiniti sve da evropske integracije ne budu zaustavljene zbog G17+. To se desiti neće.
Ivane, vi ste imali neku intervenciju?
Pa imao sam intervenciju. Ja mislim da to prvo malo paušalno govorim o tome. Ja mislim da je to jako važno ispravljati svaki put. Dakle, ne može administracija da odgovori na zahteve koji su pred nama, zašto se radi o izmenama zakona. O tome može da odluči samo Skupština. Pričamo o tom datumu do 12. oktobra.
Skupština ja mogu, u kojoj se sad lomi većina?
Pa ja i kažem, ukoliko je moguće da ta većina postoji, to ne zavisi ni od stranke gospodina Aligrodića, ni od moje stranke. Neka većina postoji i to je sada pitanje te većine. Da li je moguće neka nova da se napravi?
To ne
napravi,
znači da neće uskoro zavisiti od vas.
To ne znači, ali ja vam kažem da ne zavisi ni od stranke, opet vam kažem. Pa možda vi nešto znate što ja ne znam. Ja vam kažem da neće zavisiti ni od stranke gospodina Aligrodića, ni
od možda moj. Vi nešto nećete da kažete što znate.
Pa dobro, sad šta znači to? Da, sad kao, dobro.
Reći će nam
sve je moguće misli, svakako, ali ajde da ne diskutujemo sa vašim predubeđenjima, nego da ostavimo vremenu da pokaže. Nadam se da možemo tako da se složimo. Druga stvar, ja ne mislim da je u pitanju nekakav viši cilj, mislim da je u pitanju vrlo realan cilj,
koji kada
ispustimo, posle ćemo se kajati. E sada, samo je pitanje da li je do toga, ja vam samo govorim oko toga da li je moguće ići na, da li se mora ići na izbore ili ne. Ja, nažalost, ne verujem u to. Ja verujem u ono što i vi verujete, da je ovakvo stanje neodrživo. i da ćemo mi propustiti još jednu šansu. Ono što ja mislim da je važno, to je da se odgovornost ne deli po strankama u Skupštini, nego da se jasno kaže čija je odgovornost ukoliko se ta šansa koju imamo, a to je da postanemo kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, ispusti. Ona ne leži na nama, na opozicionim strankama. Ovo je pitanje na kome se vlada srušila, i ako danas čitate novine, nije nikakvo političko pitanje. I malo prije Miloš govorio o tome. Tada su postojale političke razlike. Kada postoje političke razlike u jednoj vladi, prosto je stvar vrlo jasna, je li tako, u jednoj koaliciji. Danas je premijer rekao u nekim novinama, nije važno da ih ne reklamiramo, da su razlike bile samo u tome da li je neko govorio za medije ili ne. Ono što je za mene kao čoveka koji pokušava da se ozbiljno bavi politikom neprihvatljivo, to je da svađa između dvojice ili trojice ljudi bude razlog zbog koga Srbija nije dobila kandidaturu za članstvo ove godine. Ja vam o tome pričam. To je vrlo, vrlo neodgovorno političko ponašanje, da ne koristimo teže reči. Pošto je očigledno da političkih razlika u toj vladi nema, one su neke tehničke, pa je moguće da pet ljudi ne može da sedne i da se dogovori oko nečega što svi znamo šta je. Je li to moguće? Znači, vi govorite da je ta vlada loša, ja se sa vama slažem, ali pogledajte, nije nikakav razlog politički tu vladu rasturio, da jedan deo vlade misli, ne znam, da treba da se dobije kandidatura, a drugi deo misli da to nikako ne treba.
Šta je moguće, šta je nemoguće, ne znam, ali dogodilo se.
Pa dobro, da vam kažem, ali jako je važno da polako u politiku vraćamo odgovornost, da normalni ljudi ne bi od politike bežali. I kada govorimo o tome, jako je važno da stvari, da kažemo šta se tačno dogodilo. Ja ne mogu da pričam o tome, pošto ja nisam učesnik toga. Ja vidim da političkih razloga nema, ali ono što mogu da kažem, to je da najodgovornija osoba u Srbiji u ovom trenutku do danas nije dala ni jednu izjavu. Zbog toga, evo, ja i ovu priliku koristim da pozovem čoveka koji je tu vladu i napravio, Borisa Tadića. Ja ne verujem da je Mirko Cvetković neukročena goropad koja se u ponedeljak probudila i rešila da promeni stvar, da uzme stvar u svoju ruku i krene onako sa bilo kakvim izmenama. Mislim da je jako važno da Boris Tadić saopšti javnosti šta se dogodilo i kakav je plan. A onda je na nama, svakome od nas, da kaže da li veruje u to.
Zanimljiv aspekt teme ste najavili, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta. Sati i 40 minuta, slušate Sedmicu, tribina posvećena krizi vlade. Spekuliše se, gospodine Aligrudiću, da je DS pre sukoba sa vrhom G17 obezbedila parlamentarnu većinu bez njih. Logično je da jeste, govori se u tvrdom jezgru opozicije, tu ste i vi.
Mislim, nas isključite odmah iz toga, nema ne pada napad da je bilo kakvu podušku vladi gospodina Cvetkovića, niti Borisu Tadiću u ovom trenutku. Što se nas tiče, mi tu nismo. Ko tu jeste, ne znam, morate pitati te druge. Mada se meni ne čini da je potez koji je povučen od strane Demokratske stranke, mislim, ovaj potez prema Mlađanu Dinkiću, to traženje njegove smene, pa onda to Mlađan preseko ostavkom, da je to bilo podržano nekom kalkulacijom o nekoj obezbeđenoj podršci u parlamentu. Znači, uopšte nisam siguran da to tako bilo. Mislim, to je ova bank potez koji je povučen da bi se iskoristio trenutni trend ili trenutno raspoloženje u slučaju da izbori moraju da se raspišu odmah. Znači, ja ne mislim da tu uopšte postojala neka ozbiljna kalkulacija realno zasnovana na nekoj realnoj podršci u parlamentu. Što se tiče stranke gospodina Andrića, ona nema dovoljno poslanika da da tu podršku u ovom trenutku, a pravo da vam kažem, koliko god ih smatram bliskim u nekom načelnom smislu, ne mislim da se njime ni tehnički isplati da to sad urade to vam bi bilo isto kao odlazak u četnike 45. Mislim, ili tako da to...
49.
Da, recimo. Tako da, u tom smislu, mislim da to ne bi bilo ove, realno. Ne znam da li je za bilo koga drugog realno da to napravi, za SNS, koji bi možda teoretski mogao da da, tu, mada i tu fali poslanika.
To ideološki
da, najbližno. To bi bilo, recimo, ne znam da li ideološki blisko, ali mislim da to isto nije realno s obzirom na sve ove napore.
Ideološka komponenta
napore,
više ne igra nikakvu ulogu.
Očigledno da ne, ali nažalost, jeli, ali ima tu i nekih drugih rezona zbog čega to ne deluje verovatno, za SRS to meni deluje još manje verovatno u ovom trenutku. Tako da, ja mislim da nije u tome bila igra, mislim da to je jedan vabank potez koji je prouzrokovan prosto time da Demokratska stranka nije htjela u javnosti da stvori utisak da je teško ucenjivana od strane partnera, i pošto je situacija bila izuzetno ozbiljna, znači to su dramatični potezi su bili povučeni, verovatno je Demokratska stranka htjela tim potezom da kaže, e dobro, ako već idemo na izbor, ićemo na izbore sa jakim potezom s naše strane. Oni nisu previše nezadovoljni svojim rejtingom u ovom trenutku, on se tu negde lomi na procenat gore dole u odnosu na SNS prema onome što istraživanje javnog mnjenja pokazuje, o tome govorim samo, i prema tome oni bi prosto jurnuli na te izbore u ovom trenutku, koliko se meni čini. Sad ispalo ovako kako ispalo, ja neću dalje da analiziram, neki ljudi koji ovo slušaju ili koji prate, čitaju po novinama, ne moraju ni nas da slušaju, čitaju ono što novinari prenose, nek sami analiziraju, nek vide do kog zaključka treba da dođu. Ono što bih ponovio, to je da ova vlada nije radila dobro svoj posao, ne samo politički posao, jer oni uvek vladi imaju snažnu političku komponentu, u sebi nose političku poruku, po nama ni to nije dobro rađeno u smislu zaštite osnovnih postulata države, nego je nije radila ni ono što vlada takođe radi kao svoj osnovni posao, taj svakodnevni posao, svakodnevni update kad je reč o socijalnom, ekonomskom položaju u državi. Prema tome, ova vlada ne daje u ovom fazi, u ovom stadijumu u kome se sad nalazi, bez obzira što će ona biti realno jedno vreme podržana od tih istih aktera koji su došli u taj, kako je gospodin Andrić rekao, dosta ispravno, čak besmislen sukob, jer ako nema suštinskog političkog sukoba, onda se svi ovi drugi sukobi pretvaraju ili u neki pijačni ili neki besmislen sukob. Ako je do toga već sad došlo i ako to sad na taj način traje, još manji su izgledi da će ta vlada nešto realno dobro napraviti u nekoj završnici. Prema tome, ja mislim da je time sve objašnjeno.
Dobro, aksiom je da vlada treba da ostane do oktobra meseca.
Za mene ne.
Da.
Mislim, za mene to nije nikakva aksiom.
Pa dobro, ali čuli smo da su evropske integracije prva stvar i da status kandidata je presudno važan za ovu zemlju. Ali da bi vlada opstala, potrebna je jaka skupštinska većina. Suzana, u vašoj stranci već govori se da DS pokušava da obezbedi iz G17, ukoliko postoji neka sumnja, bar deo poslanika koji će ostati uz njih. Imamo čak i izjavu Željka Ivanja koji kaže demokratama u skupštini podršku može da pruži samo treći ili četvrti ešalon poslanika G17. To je već neka podala u stranci.
To je nesretno preneta izjava zato što je nije dao u diktafon, nego je zapisana, i mislim, najviše se zbog te izjave nervirao sam Željko Ivanji. Nikad ja o tome nisam govorila, o tome su pričali drugi. Na sastanku poslaničkog kluba jasno je rečeno svim našim poslanicima, kogod želi da ode, može da ide, zato što niti stranka ima načina da nekog spreči, niti stranka želi nekoga da spreči da ode tamo gde misli da će mu biti bolje. Tako da na te spekulacije mislim da je stavljena tačka, a to ćemo već vidjeti sutra kada će svi poslanici G17 plus biti na svom mestu. Dakle, ako neko zaista ima nameru da ode, da pređe u drugu stranku, šta vi tu možete, koga tu možete da sprečite? Nema ni tih famoznih groznih blanko ostavki još od doba kad je Dragan Šormaz 3 dana bio nezavisni poslanik pa prešao u poslanički klub Srpske napredne stranke, ali tu se ne radi o tehnikalijama, radi se o principima. Ko u ovom trenutku želi da napusti poslanički klub, neka mu je sa srećom. Ja mislim da takvih nema. šta više, ubeđena sam da takvih kod nas nema.
Ja moram samo da konstatujem da je gospodin Miloš Aligrudić morao da ode, ima glavni odbor u 11 sati Demokratske stranke Srbije. U studiju ostaju Suzana Grubješić i Ivan Andrić. Ivane, dok traje ova neka vrsta, ajde da kažemo, i svađe DS-a i G17, LDP se oglašava, ali neki kažu i mudro ćuti. Gde je vaša pozicija tu i da li vi možete da domestite Demokratskoj stranci neku vrstu većine i podrške?
Pa, znate šta, mi naravno da pratimo sa velikom pažnjom šta se dešava. Mi ne krijemo da smo obavili razgovore sa liderima stranaka vlasti i sa liderima stranaka opoziciji, prosto želeći da vidimo, da shvatimo i tu drugu stranu, ona koja nije u javnosti. I ja moram da kažem da to pitanje neke alternativne većine, mislim da nije realno, i to je prosto da je takva nekakva opcija postojala, ona bi do danas bila jasna. Danas je jasno da je taj potez Demokratske stranke učinjen možda u nekakvom smeru, ali da je odgovor G17 plus prosto eliminisao potrebu za postojanjem za ovom temom. Dakle, ne vidim zašto bi sada bilo ko od nas komentarisao, ne u ovom razgovoru, nego vi kažete mudro ćutite. Prosto to je stvar, pošto se ne radi o političkom pitanju, stvar je vladajuće koalicije. Mi stojimo sa strane kao i sve druge ostale, kao i ostale opozicione stranke, i gledamo, prosto reagovat ćemo na situaciju. Nije naša namera ni na jedan način da utičemo, zato što prosto mislim da je jako, jako teško u ovakvim slučajevima da politička stranka može da da odgovor na to pitanje. Jer sada nije potrebno ni programska neka stvar, niti politička, prosto stvari nekog dogovora. Oni će se ili dogovoriti ili neće. Jel tako? I u odnosu na to će situacija u zemlji biti jasnija. Ja mislim da je tu jako važno sljedećih nekoliko dana, bez obzira na zamisli koje je imao svako na početku tog procesa. Mislim da je sada situacija drugačije definisana. Ja nisam siguran da je takvo stanje moguće da traje jako dugo. Dakle, mora doći do ozbiljnih razgovora, a prelomna tačka za to je rekonstrukcija vlade. Dakle, to je nekakva poslednja tačka u tom procesu, kada ćemo svi mi znati da li taj dogovor postoji ili ne. I moram još da ponovim, mislim da je jako važno, mi prosto politički odbijamo svaku moguću zabludu da je zamena nekoliko ministara rekonstrukcija vlade. Mi to prosto nećemo dozvoliti vladajućoj koaliciji da to tako predstavi. Zna se šta je rekonstrukcija vlade, pre svega jasan plan za narednih nekoliko meseci, to je smanjenje broja ministara kojih ima najviše u Evropi, smanjenje broja državnih sekretara kojih ima najviše u Evropi, i prosto i personalne promjene. To nije mala stvar.
Upravo to je pitanje, personalne promjene u vladi i smanjenje broja ministarstava. Taj međupotez ne prestaje da bude tema. A šta zapravo može da donese? Ja opet moram da upotrebim floskulu. Kupuje se vreme.
Rekonstrukciju je trebalo obaviti ne juče, nego prekjuče. I to je ono o čemu smo i pričali.
A jel danas, a jel sutra ima smisla?
Pa nikad nije kasno da pošaljete poruku da ste ozbiljni i da hoćete da pokrenete stvari s mrtve tačke. Ali o rekonstrukciji se pričalo samo u medijima i ja stvarno ne mislim da tu temu više ni otvaram, ni elaboriram, jer mislim da smo se s tom temom smučili svima. Bavili smo se rekonstrukcijom umjesto da se bavimo ozbiljnim problemima koji postoje u ovoj zemlji. Ozbiljni problemi su na svakom ćošku, samo treba da pogledate oko sebe i da vidite šta treba da vam bude prioritet, a ne da po milion puta svaki dan dajete izjave kolika treba da bude vlada, šta to treba da znači, ko treba da ode, ko treba da dođe. To naprosto nije tema koja interesuje građane Srbije. Njih interesuju rezultati, njih interesuje posvećenost poslu, njih interesuje spremnost da se stvari pokrenu nabolje. Da li ćemo to videti u narednim danima, ja to ne znam. Nemam, kao što nisam imala ni ranije, nemam ni sada staklenu kuglu, pa da znam kako će se sve ovo završiti, ali ono što sigurno znam je da na tu temu ja želim da stavim tačku i da zaista o njoj ne pričam, jer muka je i meni samo i da ponavljam po milioniti put kako šta. Pa 2 godine samo pričamo o tome. Pričali smo i mi kao stranka, pa naravno ispalo je da smo najveći krivci za sve što se dešavalo unutar vlade.
E pa da, upravo u toj priči, u tom kontekstu, samo još jedno pitanje za kraj, molim vas oboje za odgovor. Analitičari tvrde, vlast je lukava, pa će energičnim političkim potezima i bavljenjem sobom uspeti donekle da zatrpa tešku socijalnu priču za koju nema dobrih rešenja.
Pa mislim da to odgovor da li je to moguće ili ne, ne zavisi od vlade nego od građana. Dakle, ako građani vole tako da se njima manipuliše, oni će, vlada će uspeti. Naravno da svaka vlast ima tendenciju da sakrije probleme i da izbacuje u prvi plan nešto što može da kontroliše, a ne nešto što ne može, ali prosto ja mislim da ova vlada nema autoritet više za tako nešto. Postojaće pokušaj sigurno, ali mislim da će vrlo brzo i ta vlada odustati od toga.
Suzana, socijalna priča mora da dođe u vrh interesovanja
pa,
i vlade.
Naravno da mora. To smo i pričali i ukazivali. Jer ako se ne bavite time, doći će ovi koji se evo spremaju da sednu na stiropor. Ja sam tokom 90-ih sedela i na zemlji i na betonu zbog ideala i principa upravo protiv ovih koji se sada spremaju da sednu na stiropor. Ne treba oni da nam pričaju kako je loše u Srbiji. Treba svako od nas da krene po Srbiji i da vidi kako se živi. Nije to demagogija, bar ne sa moje strane. Ja sam tu amater, ne umem da budem demagog, ali ovi profesionalci će vrlo lako i vrlo brzo moći da iskoriste teško socijalno stanje samo da bi došli na vlast, a ne da bi te probleme rešili. Ali sad ako mi svi te probleme, guramo po tepih i ako se samo bavimo sprovođenjem koalicijnog sporazuma, pa mi ništa nismo uradili. Pa nije tu vlada ovde, ni ova, ni bilo koja samo da sprovede koalicijni sporazum. Ona je tu da pokaže građanima da misli o njima, naravno ne da im rešava sve moguće, ali da reši ono najkrupnije što svima bode oči, čega smo svi svesni.
Bilo je to tema sedmice na tribina sedmice na temu kriza vlade. Hvala vam što ste bili gosti našeg magazina.
Hvala vam.
U 11 sati ostalo je još 6 minuta. Protekli sat sa vama je bio Zoran Prodanović i njegovi gosti. Malo muzike.
Times today, so don't go around the night, it's bound to take you away. There's bad news on the rise. I hear hurricanes are blowing, I know the end is coming soon. I feel
deseti Fest od 25. februara do 6. marta u Komsi filmu.
prodaja ulaznica na blagajnama Sava centra, Doma omladine, Kulturnog centra, Kinoteke i u Bilet centru. 39. Fest. Najbolji novi filmovi sveta. U kom si filmu? Fest. Generalni sponsor Naftna industrija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Za one koje jako voliš, za one do kojih ti mnogo stalo, kad si u društvu ili nasamo, s mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj i dokažeš gustav, zasladiš trenutak. Panini. Eko.
Sedmica.
Ukrštanje. Naš intervju.
Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać ocenila je da smena Mlađana Dinkića s mesta potpredsednika vlade i ministra ekonomije i regionalnog razvoja najverovatnije neće uticati na to da se razotkriju brojne afere iz prošlosti s kojima je dovođen u vezu. Mislim da će umesto obračuna sa korupcijom i ostalim vrstama kriminala samo neka druga grupa ljudi nastaviti da se bavi nezakonitim radnjama, rekla je. Verica Barać, koja je već 8 godina na čelu Saveta za korupciju, tvrdi da se uprkos obilnoj dokumentaciji slučajevi zloupotrebe ne procesuiraju, da su institucije zavisne, kontrola medija gora nego što je bila, kao i da ne postoji pritisak na vlast kako bi se stanje u oblasti korupcije popravilo. Ona se, podsećamo, posle teksta u Novostima gde je navedeno da svojim otkrićima prosipa obmanu, suočila sa tužbom Milana Beka za klevetu. Sa Vericom Barać razgovarala sam ove srede u njenoj kancelariji u sedištu vlade u Nemanjinoj ulici u Beogradu.
Danas sam dobila još jednu tužbu od Beka. Pre jedno mesec, dva dana, to smo bili zaboravili, tužio me Kostić. I to je, znači on je tužio pre jedno dva, tri meseca, a već je zakazano za mart. Stavit ćemo to na sajt. Vrlo je zanimljivo da kada se podnosu prijave, ne samo savet, nego na primjer 1000 akcionara Luke, mnogo, na stotine krivičnih prijava, kopija koje nama daju građani uz predstavke, to godinama stoji u nekim fiokama, oni se ne procesuiraju. A kad oni mene tuže, prošle godine me je tužio Beko, sad se više isto ne sjećam, pre ovog, one kad smo podneli krivičnu prijavu. 4 puta sam pozivana u sud za 3 meseca. Znači, kada oni tuže, oni su vrlo efikasni. Mi smo pre nekoliko dana tražili od tužilaštva informaciju, pošto nikakvu nismo dobili za našu krivičnu prijavu, ali smo tražili informaciju, smo dobili kopiju krivične prijave vrlo važne za procesuiranje, koju je podneo advokat Lojpur protiv Dinkića i jedne grupe ljudi za kiparske pare. Mi smo, baveći se raznim fenomenom, videli da je pravi ključ za razumevanje ovih naših tokova je novac na Kipru i novac u Rusiji i verovatno na drugim mestima, jer je sad nesporno da je to novac koji ulazi u Srbiju preko raznih offshore kompanija, da on ulazi tu, nikada se ne kontroliše njegovo poreklo i da drugim kanalima izlazi iz zemlje. Sad mislimo bogaćeni budžetskim parama. E sad smo pitali tužilaštvo, pošto smatramo da ključ jeste u tom novcu. Jer moramo se zapitati u čemu je Bekova moć ili Miškovićeva moć. Ili nekoga. Da može da radi nezakonite stvari, da su mu otvorena sva vrata. Jer, na primjer, institucije prilagođavaju svoje delovanje njegovim interesima. I ne sada, nego godinama. I to možemo da vidimo. To je sve potpuno tačno. Da ne budemo u zabludi da nije.
Ali znači, zbog toga vas i tuže.
Da, dobro, nije važno. To nije loše. Ajmo da dokazujemo to. Ali, vi, bilo koji građan, verovatno bi želeo da ušeta i da kupi veliko preduzeće koje će moći dobro da zadruži bez jednog dinara. Je li tako? Ali to niko ne može, ali mogu oni. Znači, šta, u čemu je stvar da oni mogu i da drugi ne mogu? Znači, može da bude ili taj novac koji stoji za njih i sa kojim oni ovde potplaćuju političke stranke, korumpiraju činovnike i tako dalje, ili su tajne službe. Znači, nešto stoji iza njih, što njima daje moć. zašto ne vidimo šta je? E, i onda smo, pošto mi znamo da je ključ u tome, evo vidite kako je, kad je počela da se otvara Hipo afera u Hrvatskoj, došlo do hapšenja premijera. Isto bi se to slično desilo, ne govorimo o premijeru, nego govorimo o nekome koje, kada bi se to isti taj problem sa Hipo bankom imamo u Srbiji. Ali se to ovde uopšte ne pominje. I mi pitamo tužilaštvo, pre 4 godine advokat Lojpur podneo tu krivičnu prijavu, pa iza toga i Batić podneo prijavu, jer ja ću vas podsjetiti, imam ovde, pa ću vam dati izjavu onog istražitelja koje je za Haški tribunal istraživao te tokove novca, koji govori da nema nikakve smetnje da naša država nastavi da istražuje te tokove novca, da je on našao čak i neke račune iza kojih stoje neki biznismeni, sve to tako, ja ću vam tu njegovu izjavu. I mi naravno to znamo, takođe pratimo svih ovih godina i pitamo tužilaštvo šta je uradilo s tom krivičnom prijavom. Ja ću vam pokazati njihov odgovor.
Kada ste?
Pre 10 dana. Dobili smo odgovor od njih da se to nalazi u predkrivičnom postupku. 4 godine. 4 godine. A dobili su ovakvu dokumentaciju. Ova država je dobila, kje Batić bio, svu dokumentaciju o istraživanju tog novca na Kipru od ovih istražitelja Haškog tribunala. Znamo razne projekte određenih zemalja da ovde plaćaju godinama istraživača koji takođe tragaju za tokovima novca zbog terorizma, zbog finansiranja ratova i tako dalje. Sve te podatke, svi ti podaci su ovde. Mi takođe svi znamo da ova država nije podnela ni jedan zahtev za eventualno svoj novac. Jer se sećate da je švajcarska vlada bila blokirala račune određenih ljudi i čekala 2 godine da odavde dođe samo podatak da je podignuta optužnica. Nikada nije došla. Takođe znamo da je ona Cobu banka, ili već kako se zove na Kipru, deo naše Beogradske banke. Kako je moguće da ova država ne potražuje dokumentaciju, da ne traži da se otvori stečaj na tom bankom, da se utvrdi šta je sa novcem, gde je otišao, da li je nešto ostalo?
I kako vi to tumačite?
Tumačimo da su svi oni upleteni u to. Nema tu šta drugo, oni štite sebe. Zašto? Evo tužilaštvo ima to. Zašto ne procesuira? I nije problem, kaže, nema veze sa njima. Je li tako? Mi baštinimo to jedinstvo vlasti. Mi nikada nismo imali nezavisnu sudsku vlast, niti parlamentarnu vlast koja ima kapacitet da kontroliše izvršnu vlast. Ni danas to nema. I premijer je tražio, kaže, da se savjet bavi tim. Naravno, bilo je i sukoba i sa njim, ali on je rekao, što vas više vlada napada, bolje radite. Jer je on razumeo u čemu je problem. E, sad da se vratimo na novac. Znači, to pitanje iznošenja novca. I kažu ljudi koji su se bavili time i koji su znalci, da se može tačno pratiti tragovno iznošenje novca iz penzijskog fonda, iznošenje novca carine, iznošenje novca iz budžeta. Sve se to može pratiti i mnogi istraživači koji su za potrebe nekih drugih radili su to videli. Znači, to je isto mogla da radi naša vlada. Zašto nije radila? Zato što su tajkuni, zahvaljujući tome da su postali moćni u Miloševićevo vreme, da su na vreme osetili da treba da finansiraju njegov pad, a da finansiraju demokratske opcije, time su uplatili svoju ulaznicu, tako? Znate da je većina njih očekivala da bude lustrirana, razmišljala šta će da radi, a onda su, naravno, već su imali ljude u važnim institucijama, jer te institucije su oni i formirali. Znate, Luka Beograd onako je privatizovana kad je Beko bio ministar. I kako su se institucije stvarale i kako su se donosili zakon, to su radili ljudi u njihovim konsultantskim kućama. I naravno, da je to, sad kad pogledate, centar oko koga se to okupljalo je Ekonomski institut i Danko Đurić. On je svog čoveka stavio za prvog ministra za privredu i privatizaciju, Vlahovića, a drugog svog čoveka, Čupića, su stavili za direktora Agencije za privatizaciju, koji je posle otišao u Hipo banku. Mirko Cvetković, kad je bio direktor Agencije za privatizaciju, bio je nastavio da bude izvršni direktor CES Mekon. Znači, ljudi iz nekoliko konsultantskih kuća, koji su inače već bili vrlo bliski ovim tajkunima, su samo raspoređeni u najvažnije institucije. Zajedno su pravili zakone kakve im odgovaraju. I to možete lepo da pratite, to nije nikakav problem. Naravno, suština je bila da se sakrije pitanje, znači da se ne pravi nikakav raskid sa Miloševićem režimom. Ni u pitanju novca iznetog, tako, da bi se posle planirao, plasirao, vraćao, ni u pitanju tajnih službi. Ni u pitanju, na primjer, formiranja političkih stranaka. Zar mi nismo očekivali da neke političke stranke odmah posle 2000. godine budu zabranjene? Je li tako? Da ljudi iz političkih stranaka budu procesuirani za učešće u mnogim nedozvoljenim stvarima. Ko je mogao da očekuje da Beko neće biti lustriran? Bio je na izbornoj listi jula u Kragujevcu. Predlagao je zaštitu zastave od živog zida. Naravno, to se ništa nije desilo. Oni su vrlo vešto to, naravno, da zaštite svoje interese, polako zarobljivali institucije. E sad ima ozbiljan problem. To je, sve su oni to sproveli i sve je kao zakonito i sve je u redu, ali ima jedan ozbiljan problem. Došlo je do ekonomskog kraha. To može još neko vreme da traje. Ne možete se beskonačno zaduživati. Moraju da prodaju Telekom da bi pregurali ovu godinu pred izbore. Jer svi razlozi valjani su protiv prodaje Telekoma u ovom trenutku. Prva i osnovna stvar koju će vam svaki ekonomista reći. U vreme krize se to ne prodaje. Zato što ćete dobiti mnogo manju cenu. Za najbolje što imate. Drugo, morate da izdvojite infrastrukturu ako ste ozbiljna, odgovorna država. Telekomunikacijnu infrastrukturu morate da izdvojite, prvo zato što ona inače nije u prometu, ali i drugo, zato što ćete uvođenjem strane kompanije njoj dati monopolski položaj. I time opet nećete liberalizovati tržište, što je inače valjda razlog osnovni za prodaju Telekom. A vi znate da Evropska unija ne traži prodaju dominantnog operatera, nego traži liberalizaciju tržišta. Način na koji su to uradili Švedska, Norveška, Danska, Švajcarska i tako dalje. E sad, ova država nema ni jedan valjan razlog zašto to radi na taj način i u ovom trenutku, osim što je u frci za novac pred izbore. Pa ja vas pitam, za sve vas medije, jer umete vi da postavite to pitanje? Da li je dozvoljeno i legalno, da li se to građanima može reći da je jedini razlog za prodaju Telekoma pred izbori? Pa tako je Milošević prodao Telekom. I niko ne može da se seti da je jedini domaći privatizacioni savjetnik za Miloševića u prodaju Telekoma bio CES Mekon. A njihov čovek je sad predsjednik vlade. I dalje njihov čovek. Njegov savjetnik je sin vlasnika CES Mekon. Do juče, prekjuče su radili zajedno, do pre 2-3 godine su radili zajedno projekte. Možemo vam ih pokazati. I gde su pitanja o tome?
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije u Srbiji Verica Barać ocenila je da su verodostojni navodi koji su se ovih dana čuli iz redova G17 da o politici odlučuju ljudi iz senke. Samo problem je u tome što nema stranke koja ne gaji takvu vrstu sprege sa ljudima čiju moć određuje novac.
Prvo, to je tačno. To je trenutak kad oni između sebe se više ne slažu i počne jedan drugog da napada. Ali tako, to što je Dinkić rekao, to je potpuno tačno. S tim što ne znamo također po čijim nalozima je on mnogo toga radio. Za nacionalnu štedionicu je, na primjer, direktno u emisiji na Pinku, ja sam tu bila, kada sam ja insistirala od njega da kaže zašto se umjesto prodajnog prostora ukupnog od 12.500 kvadrata, kako je oglas raspisala vlada, na kraju, bez promjene odluke vlade, došlo do toga da je prodato samo pola poslovnog prostora. Što je bilo neodgovarajuće za vladu, a odgovarajuće za te kune, odnosno banke, on je sam priznao, ja sam rekla, ko je doneo takvu odluku? Pa kaže Hamović. Hamović je doneo odluku koliko će se državnog poslovnog prostora. Eto, tad je priznao. Kao što je nama u razgovoru bio je Koštunica, kad smo ga pitali kako je odlučio, kome će, kojoj će banci dati isplatu stare devizne štednje jer je to najsočniji bankarski posao. Pitali smo ga da li je bio neki tender ili neki javni postupak, kako je on znao da to poveri nacionalnoj štedionici, a ne državnim bankama. On je rekao, ma kakav tender, šta će mi postupak, sve su to moji kućni prijatelji, znala sam ja ko hoće i ko neće.
Dobro, ali te međusobne optužbe...
To što je sad rekao, on je to rekao zato što se on osjećao sada ugroženim i hteo da otkrije deo onoga što jeste tačno, sve je to tačno i zaista tu postoje, tu se može videti. To što često radi vlada ili državne institucije, to je stvarno suprotno interesima države i tih institucija. To ali... je tačno. Znači, nečiji drugi interes je zaštićen. Čak ima sad jedan fenomen. Ja mislim da je sad ta politička vlast došla u ozbiljan problem. Suviše su se vezali sa njima. Sad je pitanje ko je tu jači? Ko će koga pustiti niz vodu? A neko će morati. Da li će oni ponovo biti jaki, mislim, na tajkune, na te koji odlučuju, da oni opet promene političku vlast? Ili će ovi iz političke vlasti biti dovoljno jaki da počnu da se oslobađaju njihovog smrtonosnog zagrljaja.
A šta je građanin u toj situaciji? Kome oni treba da veruju?
Građani bi trebali pre svega da imaju nezavisne i otvorene medije da saznaju što više stvari, jer do građana ne dolazi dovoljno tačnih, proverljivih, relevantnih informacija da bi oni mogli slobodno da formiraju svoju političku volju. Mediji drže građane u velikom neznanju i u velikom nerazumevanju. Znate, jer i nepismenost, i siromaštvo, i mnoge druge stvari inače otežavaju to razumevanje. I onda mediji koji su sve više kontrolisani, sve više zatvoreni, oni daju frizirane informacije, poluistine i zbunjuju te građane umjesto da ih valjano obaveštavaju. I vidite da valjanih pitanja više za političar uopšte nema. Nikakva važna pitanja se uopšte više ne postavlja. E sad, neko ko nema obezbeđeno pravo na slobodan protok informacija, na tačne, proverljive informacije, on ne može slobodno da formira svoju političku volju. Nema slobodnih izbora bez slobodnih medija.
Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Da li će Julian Assange, osnivač sajta Wikileaks, jedna od medijski najeksponiranijih ličnosti današnjice, postati počasni građanin Čačka? Hoće ako bude prihvaćena inicijativa Društva srpsko-kubanskog prijateljstva. Komentarišući poziv iz tog grada, Verica Barać kaže za Sedmicu, inače ona osnivač Čačanskog građanskog parlamenta. Nisam iznenađena.
Nije samo da oni nisu procesuirali ono što je radio savet. Oni nisu procesuirali ni ono što je istraživalo novinarstvo, ni ono što je bilo očigledno. Razumete, te sprege koje su bile očigledne, oni nikada nisu procesuirali. Ono što treba praviti razliku, savet je vrlo istrajno radio baš ono što treba. Stvarao javnost oko tog problema, istraživao te fenomene, dostavljao vladi, dostavljao tužilaštvu, prikupljao dokumentaciju. Mi smo iz tužilaštva često od onih drugih koji naravno neće to da govore. Kaže, vi ovo bolje znate nego mi. Mi smo njima godinama nudili svu vrstu pomoći, jer oni kod nas mogu da dobiju i dobra razumevanja, i dobrih ekonomista, i dobrih pravnika. Znači, ono što krivičaru često izmiče, što je normalno da mu izmiče. Drugo, kada to pogledate sa onim što je radio i UPOPOK, znači sad da pogledate, ima stvari koje radi UBOPOK, pa se nikad nisu procesuirali. Nacionalna štedionica, Sartid, mnoge druge stvari. Znate, kod putarine.
Da, je završilo se novima koji su naplaćivali.
Da je sudija rekao, nažalost, ovi koji su to organizovali, koji su glavni u ovom poslu, nisu procesuirani. Zašto? Zato što nisu bili obuhvaćeni optužnicom. Ili, kako se završila afera Kofer? Prema tome, malo ima tu podmetanje u javnosti da bi se sad opravdala ova teza tajkuna da ne treba savet. Pa kao šta ste vi tu radili?
Da li vi strepite od toga da biste...
Ne, mi uopšte ni od čega, ne nemamo razloga da strepimo. Mi ovo što znamo da radimo, možemo da radimo i u nekoj drugoj formi. Ovo što radimo je veoma potrebno vladi, ako ona bude rešila da se ozbiljno, da pre svega ozbiljno razume problem korupcije, da otvore taj problem što je jedan od osnovnih zadataka. Ovo je selektivan pristup, ovo je dosta pravljeno, mislim, na procesuiranje. Dosta to pokriva razne obračune. Među tajkunske, među političke, čak i kriminalne. Nije to borba protiv korupcije. Pre svega, ozbiljna borba protiv korupcije podrazumeva ozbiljne institucije. Nema ozbiljne primene zakona bez jakih, dobrih, efikasnih institucija koje nisu pod protektoratom izvršne vlasti. To da se mi ne varamo. Znači, bez jednog samostalnog, jakog, dobrog tužiloštva, gde neće izvršna vlast da dovodi svoje podobne ljude, pa da ih mnogostruko nagrađuje, tako dovedete čoveka, pa on dođe iz provincije, pa prevede svoju porodicu, pa veoma napreduje u hijerarhiji, pa dobije stan ili obećanje za stan, pa tu dođe da školuje decu, pa mu se otvore mogućnosti da ako što bude poslušniji, on će sve više da napreduje. I onda naravno od njega valjda ne očekujete da procesuira nešto što se vladi ne dopada. Svaka vlast je opasna. Demokratija je ideal. Ona ne postoji naravno u praksi. Ali naravno to je neki put kojim treba ići. Jedna utopija u koju treba verovati. Da, ja znam.
Nema bolje.
Znači, to nešto treba popravljati. Čitava istorija je popravki, krpeža i tako dalje. Ali i želje ljudi da žive dostojanstvenije. Uvek žive dostojanstvenije kad je ta vlast više kontrolisana. Jer ona je svaka opasna. Znači, samo vladavina ljudima, razne tajni postupci, prinuda ako hoćete. Sve je to za normalnog čoveka velika upitanost. I svako to pravljenje jedne transparentnosti o tome je veoma važno. Jer vlast se najviše i brani tajnošću. Znate, oni su jedan zabranjeni, ili tako, sloj. I zato i ta stvar sva ide ka većoj kontroli vlasti, ka toj transparentnosti. One, vidite, stalno ima odlične mehanizme. Što vi proširujete procedure ka transparentnosti, oni takođe proširuju mogućnosti za skrivanje. Znači, to je jedan onako zanimljiv proces, jer vlast je... Zato je takva opsednutoš vlašću. Zato što on ima tu moć, da je volja za moć. I to je njegov posao fantastičan. Znači, mislim da je to sjajno što je on radio, da će se tek videti da je to revolucionarna stvar. I svi ti hrabri ljudi koji otkrivaju te neke stvari su odlični. Ne znam koga je iz Čačka zvao, ali svakako je lepo da su ga zvali. Čačak ima tu neku slobodarsku tradiciju. Oni najvažniji protesti smo mi pravili u Čačku 99. godine. Bili smo sjajna tačka na mapi Evrope 99. godine. Ima Čačak to i to je savršena tradicija. Jedan od najboljih sindikata ovih prosvetnih radnika je takođe iz Čačka. Tako da sam ja veoma ponosna naravno na to. Čačak ima drugo, jedan potpuni ekonomski sunovrat. Tamo je sve prestalo da radi, ogromna je nezaposlenost. Tamo, na primjer, ima jedan apsurd strašni. Za 60 mesta u vrtiću koje se otvara se javilo 1400 ljudi.
Ja mislim među da kojima Čačak... i visoko obrazovane da žene da budu servirke.
Da bom, jer ja mislim da Čačak ima sigurno 20.000 nezaposlenih.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Slušali ste Vericu Barać, a u studiju Radio Beograda 1 ovog trenutka je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Dobar dan, gospodine Šabiću. Hvala vam što ste došli. Hvala vam što ste pažljivo oslušali ovo o čemu smo prethodno govorili u emisiji. Pa pre nego što se pozabavim ovom temom neposredno, pošto ste bili tu dok su političari govorili o tome kako treba da izgleda naša budućnost narednih meseci, da li biste komentarisali promene u vladi i da li se može sa plana vašeg delovanja očekivati promena?
Pa, dobro, verovatno samo u par reči. O kakvim promene reč, bez obzira na te duge i česte razgovore, mi zapravo još uvek ne znam da li će to biti nekoliko personalnih promena ili će to biti eventualna reorganizacija vlade u smislu smanjivanja broja ministarstva koje čine. Sve je to još sasvim nepoznato i fluidno. Ono, i u krajnjoj liniji to nije tema koja mene zanima. Ali ono što se čulo i danas i što je generalno istina i to je jedna ružna istina, to je dakle priča da će izbori u svakom slučaju, dakle bili skoro, pod pretpostavkom da se ta kriza vlade zaoštri ili bili tamo posle famoznog 12. oktobra, dakle imati za posljedicu da sve stane. To je fascinantno, znate, stvar. To je stvar koja govori u kojoj meri je kod nas sve podređeno.
A možda
dakle,
iz percepcije političara je stvarno tako?
Ne, nažalost je što je to po svemu sudeći istina, ali nedopustiva istina koja jedna mora da prestane. Znate, nije, izbori su normalna stvar u životu jednog demokratskog društva, pa čak i vanredni izbori. Ne, prečesto razume se. Ali vi imate zemlje poput Holandije ili Belgije ili šta ja znam da ne nabrajam dalje, u kojima takođe postoji nemogućnost da se formira vlada ili kriza vlade koja traje mjeseci, ali nije sve
stalo. Da, u Belgiji su obeleženi pre neki dan.
Pa da, ali znate, i istovremeno predsjedavali Evropskom unijom. Dakle, mi taj koncept u kome je sve podređeno, dakle, deljenju karata između naših partijskih struktura, moramo da napustimo. Dakle, interesuje građana ove zemlje da imaju sistem koji funkcioniše i onda kada vlada jeste ili nije u krizi. Dakle, koji im jemči da ono što je upisano u zakone Srbije postoji i primenjuje se nezavisno dakle, od tih političke konstelacije.
I vi i ombudsman Janković ste protekle nedelje veoma otvoreno podržali Vericu Barać. Nije u redu da vas pitam zašto ste to uradili ili zašto je to važno da uradite?
Pa, mislim da je na kraju krajeva i u redu. Bilo bar dva dobra razloga. Prvo, znate, jedan anonimni, nepotpisani tekst u kome se grubo, dakle, očigledno populistički, ali čak i lično vređa jedna žena u kojoj se insinuira, kažem, na jedan teško prihvativ način, na kakve delikatne lične podatke, je sam po sebi dovoljan razlog da čovek digne svoj glas protiv toga. Međutim, mislim, dakle, kolega Janković, ja smo imali isto mišljenje, dakle, i to se čak iz delova tog teksta, koji jeste bio direktno upravljen na predsjednicu Saveta za borbu korupcije, vidi da nije samo ona meta, nego da je zapravo potencijalna meta svako ko bi tu nešto da čačka, da tako kažem, i da ispituje razno razne pravne i slične kombinacije koje su stavljene pod znak pitanja. Čak u tekstu, ako se dobro sećam, i stoji, kaže, cela jedna mreža, pa pod navodnicima stručnjaka, premrežila je Srbiju i eto, Bože moj, soli pamet građanima Srbije. I sad, samo da njih nema, da nema tog sata za vojnu korupciju i ti drugi koji su u toj mreži, ne znam da li je tu i moja malenkost i Janković ili tako dalje, sve bi vjerojatno bilo idealno. I zato sam mislio, dakle, zato sam mislio da je prosto obaveza, i kolega Janković je mislio isto to, dakle, da dignemo glas protiv nečega što očigledno zapravo predstavlja napad na institucije koje su ove zemlje neophodne. Dakle, ne može Srbija u situaciji kada ima ovakvo stanje s korupcijom kakve ima, da ratuje s institucijama koje makar pokušavaju da urade nešto.
Mi se inače dosta loše kotiramo na toj listi, je li tako?
Pa da, već ronično. I ne samo što se kotiramo loše. To je, kako bi rekao, već je muka o tome govoriti, još naslađe onog Miloševićevog režima. Dakle, prvi put kad smo se pojavili, recimo, na globalnom indeksu percepcije korupcije, mi smo kao država imali jednu neverovatno nisku ocenu, kako obično dobijaju nekakve afričke ili južnoameričke diktature, nešto jedva preko 1, na skali od 1 do 10 imali smo 1,3. Pa smo onda popravljali, znate, u jednom periodu od 4, 5, 6 godina smo je popravljali i podigli je na današnjih 3,5. To je, nije sad problem, znate, što nas je ta ocena stalno držala, naravno, to je neprolazna loša ocena, i što nas je stalno držala u društvu nekih afroazijskih zemalja koje hronično važe za korumpirane, nego je problem što u zadnje nekoliko godina nemamo nikakav pomak. Dakle, ranije smo imali kakav takav. I uvek je pozitivan trend nešto što vredi poštati. Dakle, uzlazna linija se vidi, pa dobro, možemo biti nezadovoljni, ali nečim bar možemo biti zadovoljni. Dakle, vidi se nekakav rezultat. Međutim, u posljednje 3 godine mi de facto nemamo nikakav rezultat u borbi korupcije, tako nas bar taj svet vidi, a to je izuzetno važno.
Nekad dobro, mnogo a šta ćemo važnije sad, kad je to baš sad važno, evo sad pred ove integracione procese koji se...
Važno. I ja ne mislim da je to stvar koju mi treba da gledamo kroz prizmu činjenica da je bitna za observatore Evropske unije. Sve da nećemo u Evropsku uniju. To je za nas bitno. Dakle, korupcija godišnje ždere stotine miliona evra, ždere radna mesta, ždere bolje škole, fakultete, ustanove, bolnice, biblioteke. Dakle, objektivno čini lošijim, inače ne bog zna kako visok nivo kvaliteta građana ove zemlje, i naš egzistencijalna stvar je za ovo društvo da za korupciju suprotstavi. Dakle, naravno da u kontekstu evropske integracije jeste zanimljivo i to da će Evropa na tome insistirati. Znate, pretprošle godine Bugarska ostala bez nekih 7-800 miliona, dakle kao punopravna članica Evropske unije, bez nekih 7-800 miliona evra koji su za nju bili rezervisani, upravo zato što su partneri iz Unije rekli, pa ljudi, pa mi nećemo bacati novac u rupu, vi ne radite ništa protiv korupcije i mi ova sredstva ne želimo da vam damo dok ne vidimo neki rezultat. Kroz to prizmu treba treba gledati i našu poziciju. Dakle, nismo mi u situaciji da se odričemo ni jednog, a kamoli stotina miliona, makar potencijalni. Ponavljam, a nezavisno od tog procesa integracija, mi imamo svoj egzistencijalni interes. Dakle, imperativ je podići kvalitet života ovog naroda, ovih građana, a to naravno nije moguće ako ignorišemo činjenicu da paraziti korupcije naši svake godine potroše svote koje su zastrašujuće.
Napravit ćemo ovdje jednu pauzu. Slušate Sedmicu, ovo je Radio Beograd 1, 11 sati i 30 minuta. U studiju je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Gospodine Šabiću, čovjek kad čita novine i recimo po internetu šeta i prati vesti, prati i veoma burne i masovne reakcije slušalaca, čitalaca o tome kako svi o korupciji govore, ali se malo toga dešava. Mislim da vi ste u tom poslu gde bi možda mogli da imate informaciju o tome, vi dobijete vesti, dobijete podatke, ali šta sa njima biva?
Pa, takve reakcije građana su, razume se, sasvim logične. Mi smo malo prepričali o toj percepciji okruženja međunarodnog, odnosno na Srbiju, u kojoj mi stojimo loše, u kojoj nas prepoznaju kao prostor visokog stepena korupcije. Ali što je vjerojatno još bitnije, vide to i naši građani, zapravo ne samo da vide, nego osjećaju na svojoj koži, osjećaju na jedan najbrutalniji, najegzistencijalni način. Normalno je da reaguju, normalno je da iritira činjenica da čak i onda kada dakle, to postane maltene belo dan, dakle, kad imate slučajeve koji gotovo belo dana govore o korupciji, izostane nekakva reakcija koju bi bila sasvim normalno očekivati. Naravno da to izaziva, kako bi rekao, ili onako bes i besomučje, ili potpunu rezignaciju i razočaranje i gubitak povjerenja institucije. Mi smo slušali malo pre predsjednicu Savjeta za borbu protiv korupcije, kako govori, dakle, o nastojenjima saveta. I sad neki će reći, znate, ona to preteruje, to je suviše emocija, to je i tako dalje. Možda, legitimno je čak reći i to, ali znate, kako onda objasnite činjenicu da je Savet za borbu protiv korupcije, sam mislite, jedno vladino telo, dakle, organ, radno telo vlade, u čak 66 slučajeva morala da podnosi žalbu povereniku za informacije, da bi dobila dokumenta koje je trašilo od organa i tela koji su pod kontrolom iste te vlade.
A i u istoj zgradi su.
To je dobro, da li su u istoj zgradi, pa, manje bižnog, nebitno, ali da li me razumete, vladi. Dakle, ako vladin Savet za borbu protiv korupcije ima problem u pristupu informacijama koje su zanimljive sa stanovišta borbe protiv korupcije, onda je to u najmanju ruku krajnje indikativno. Dakle, da sad ne ulazim u to kako se to sve može objašnjavati. Dakle, činjenica je da u 66 navrata morala se podnosi žalba. E sad, zavisite ako Savet za borbu protiv korupcije ima takav problem, kakve su šanse novinara ili nekog drugog da to uradi. I sam ta rezistencija, da ne kažem, a nekad se može reći pakleni strah od javnosti, je krajnji indikativ i on sam izaziva sumnju. Ja ne kažem da ta sumnja uvek mora biti osnovana, ali u svakom slučaju treba da bude proverena. I u tom kontekstu, dakle, treba tretirati aktivnosti Saveta za borbu protiv korupcije. Dakle, ono što se može demantovati, u redu, pa demantujemo to, ali činjenicama, a ne napadima na predsjednicu Saveta. Dakle, ono što jeste, dakle, fakat, to je, dakle, ja sam sam bio akter nekoliko takvih slučajeva, to je, dakle, da to stanje u borbi protiv korupcije prosto iritira građane. Kad pokazuje potpunu nemoć, potpunu sputanost onih koji bi taj problem trebali da rešavaju. Ja ću navesti samo, evo, jedan ili dva primjera. Famozni slučaj, već nekoliko godina star slučaj iz jedne ustanove za zaštitu učeničkog standarda, dakle, kada je uz pomoć ovog zakona za slobodu pristupa informacijama i uz intervenciju povjerenika, dakle, jedan dečko, jedan maloletnik, dakle, došao u posjed tri dokumenta koja je prosledio nadležnim organima i to je rezultiralo, dakle, smenom rukovodstva i vraćanjem, boga bi, ne znam kakav je krivično sudski epilog, bojim se nikakav, ali u svakom slučaju jeste rezultiralo vraćanjem više miliona dinara đacima koji su im bili pokrali njihovi vaspitači. A šta bi mi radili da nije bilo to?
Pa ste izdajući one za ručak, one bonove.
Šta bi radili, sasvim svejedno, da nije bilo jednog klinca iz trećeg grada? Šta bi radile sve te naše superstrukture koje se eto bore protiv
kriminala? Ali to treba da ohrabri građane.
Ma naravno da treba, ali ne može da ih ohrabri ako efekat izostane. Pa evo, daću vam drugi primjer. Dakle, sjetite se famozne, mislim da je spominjala i Verica Barać, dakle, famozne putarine. I to je jedan slučaj gde jedan mali, pod navodicima kaže mali građanin, ne voli taj ružan naziv, mali i obični građanin, dakle, napravio nekakav video zapis nekakvog dešavanja na nekoj neplatnoj rampi koji se posle će se videti brzo ispostavio u krunski dokaz jedne robustne, užasne pljačke na neplatnoj rampi. I znate kako? To je, dakle, rezultiralo nedavno. Dakle, osudom 50 ljudi na više godišnje zatvorske kazne, ali ljudi iz trećeg i četvrtog ešalona vrha te piramide nema. Ali, znate, to je trajalo 3 godine. U te 3 godine taj čovjek je ostao bez posla. U te 3 godine smo bili svedoci činjenice, dakle, da je direktor, tadašnji direktor preduzeća, izbacio vaše kolege iz svoje kancelarije i rekao da se krivi za moji leđa, pritom mene titulišući na jedan krajnje uvredljiv prostački način kao korumpiranog idiota. Je li neko intervenisao tim povodom? Je li neki ministar iz vlade? Je li bilo ko rekao, čekajte, kakva je to komunikacija sa državnim povjerenikom za informaciju? Nešto tu nije u redu. Da bi smo tek nekoliko godina kasnije dobili sudski epilog te stvari. Dakle, mi očigledno imamo situaciju u kojoj organi koji su za tu svrhu ustanovljeni moraju da rade mnogo, mnogo energično.
Dobro, hoću da kažem, javila nam se jedna slušateljka koja je rekla, baš bih volela da vidim kako neki ministar koji više to nije saopšti šta je uradio, šta nije uradio, ali to je gotovo...
Pa da, vi otvarate pitanje polaganja računa, pitanje odgovornosti, pa znate šta, kako, kod nas se, nažalost, to ne trete, mi smo, dakle...
Biće na izborima.
Pa dobro, da. Ali
dobro, vi ste sami rekli da su građani jako zaslužni što je vaš resor uopšte, da kažem, stao na noge.
Pa znate kako, ja uvek govorim o kvalitetu jednog zakona i u funkciji njegove primjene. Na najbolji način su uvek fenomeni koji su vezani reakciju građana. Dakle, ako 1000 građana počne da se koristi jednim zakonom i ako 1000 građana počne da koristi instrument njegove zaštite, pa piše žalbe povereniku za informacije, to znači da su oni prepoznali nekakav smisao. I ako to rezultira činjenicom da je 10.000 ljudi dobila neke informacije koje su prethodno bile uskraćene, neke bitne, neke nebitne, neke važne, neke nevažne, sasvim sve jedno, za njih u svakom slučaju važne, jer se za njih ne bi borili. I ako to vrlo često posluži ne samo zadovoljavanju i ličnog interesa i ličnog interesovanja, nego se stavi u funkciju zaštite ozbiljnih javnih interesa, kao u primjerima koje sam malo pre spomenuo, a možemo i navesti još koliko god hoćete, onda je to dobra stvar. Ja uvek govorim, dakle, da zaista činjenica da su građani u taj kontekst stavljam i vas iz medija, novinare, nevladin sektor i tako dalje, ali 80% slučajeva, dakle, konzumenti zaštite prava koje pruža Poverenik su obični građani, onda je to glavni kvalitet u toj primjeni zakona. I ja zaista mislim da smo tu otvorili jedan proces koji je irreverzibilan, koji je bespovratan i koji će ići napred i biti sve kvalitetniji. I to jeste ozbiljna pretnja za one koji se javnosti boje, koji vole da stvari završavaju daleko, daleko od svetlosti.
Ali evo, mislim, izbora će svejedno biti, jel tako, onda se počinje sa vađenjem prljavog veša i njegovim eksponiranjem. To je zgodan trenutak.
Pa dobro, manje više to, znate, prljavog veša je puno na svim stranama, tako da nisam siguran. I Boga mi čak i nije previše lansiranog prljavog veša, što u krajnjoj liniji bi bilo loše, ali vidjet ćete, ima jedna druga svest. Dakle, kako dođu izbori, to će tema borbe protiv korupcije da se diže na top listi svih učesnika u izborima. Dakle, sedite se prošle izbore. To je bila par excellence bez konkurencije. Glavna tema svih političkih stranaka, to su bila zaklanjanja, to su bila obećanja i tako dalje. I naravno, to samo znači da oni shvataju, da oni prepoznaju da je to građanima jako bitno. I građani prepoznaju da je to, kako bi rekao, hidra koja guši egzistenciju svih nas.
E samo za kraj ovog razgovora, šta je poslednje na što su vam se građani žalili u smislu zaštite podataka? I gde ste poslednje reagovali? Jedna od informacija koja se nedavno pojavila, Zavod za transfuziju krvi. Šta?
Dobro, to je vezano za ovu drugu oblast delovanja Poverenika, za oblast zaštite podataka o ličnosti. Da, bilo je dosta i to je jedna aktivnost koja je dobila dosta maha. Ja ću ove godine naglasiti te aktivnosti u parlamentu koju će dati skupštini i daću tome publiciteta. Dosta je posla i tu urađeno, iako sa jako skromnim resursima. Dakle, da, vi spominjete jedan primer. Jedan primjer koji svedoči činjenicu, dakle, da se kao društvo, kao država neodgovorno odnosimo prema zaštiti podataka o ličnosti. Dakle, da ćemo morati mnogo više pažnje da posvetimo zaštiti privatnosti sopstvenih građana. Ta priča o Zavodu za transfuziju se svela na kontrolu, dakle, koju su moji inspektori vršili i koja je pokazala, dakle, moram odmah reći, dakle, uz dobru saradnju uz ljudi koji zavod rade, uz njihov pokušaj da izađu u susret mojim inspektorima da sve objasne i da otklone nedostatke na koje smo ih upozorili. I deo tih nedostataka oni su zaista otklonili u granicama svojih mogućnosti. Ali ona pokazuje, dakle, da tamo nedostaju neka elementarna logistička, materijalna i finansijska sredstva koje zdravstvene ustanove jednostavno nemaju, koje mora da obezbedi država. Ministarstvo zdravlja i ostale. Ja sam i formalno obavestio ministra i rekao mu da on je tužan da uradi. Dakle, ako hoćete stvarno veći nivo zaštite prava, nije dovoljno prepisati evropski zakon i uputstvo za primjenu zakona upisati evropski standard. Morate se postarati, dakle, da na realnom nivou ti standardi funkcionišu. Ovako mi dolazimo u situaciju da nam ta količina biblioteka evropskih zakona raste, ali da nije propraćena realnim efektima u životu društva i da, boga mi, taj raskorak raste, što ni u kom slučaju nije da.
Evo jedna slušateljka se javila, kaže, niste baš uvek dostupni, molim vas, potrudite se da budete dostupni.
Pa ne znam kako misli da nisam dostupan.
Evo, kaže, evo, čujem ombudsman i kancelarija, sad ne možemo ombudsmana, nije ovde, mi smo ga inače zvali.
Pa dakle, ja mislim da važim za jednog od najkomunikativnijih funkcionera, mislim da to mogu da potvrde ne samo ljudi iz medija, nego i građani. Primam svakodnevno i kad god mogu, razgovaram svakodnevno i kad god mogu, dakle, činjenica da radim s malo ljudi i da sam ja jedan jedini u Srbiji u kojoj hiljade građani imaju potrebu da se obrate, verovatno može izazvati taj utisak, ali zaista mislim da činim sve što mogu, ne samo ja, nego i moji saradnici, da budem dostupan što je moguće.
Hvala vam i što ste danas pokazali ekstremno strpljenje.
Hvala vam.
Got me came by my side, fetched me my gin, son, for I tanned your hide. Get from this cabin, I ain't going nowhere.
the flies round my rocking chair. Remember old Aunt Harriet? How long in heaven she'd be? Send down that chariot for the end of my trouble I see. Oh, rocking chair got me. Judgment day is almost here. Chained to my old rocking chair.
Čiča Ilija Stanojević, reditelj, i Louis de Berry, kamerman, snimili su 1911. godine prvi srpski film Život i delo besmrtnog vožda Karađorđa. Ova 100. godina u istoriji naše kulture proglašena je godinom filma. Nedavno je formiran i odbor za obeležavanje koji čine istaknuti filmski stvaraoci. Prvo međunarodno priznanje srpska kinematografija postigla je filmom Ciganska svadba, drugim filmom Ilije Stanojevića. Takođe, najprestižnije nagrade do sada srpski film je dobio pričajući romske priče. Zašto su romske teme u srpskom filmu uspešnije od drugih? Za sedmicu, Božidar Đuran.
Djelem, djelem, lungo ne drme. Mala dilem, šukare rame.
Za proteklih 100 godina srpski režiseri snimili su 20 filmova o životu cigana. Među njima nekoliko velikih, naših najboljih filmova. Posle njih ostajale su bar tri trajne stvari. Čudesne pesme, nezaboravni likovi i najvažnije nagrade. U doktorskoj disertaciji Romi u srpskoj kinematografiji koju radi na FDU, Sreten Jovanović postavio je pitanje zašto su romske teme tako uspešno ispričane.
Ta istorija koju Romi nose sa sobom
to je inspiracija, umetnička inspiracija rediteljima da, da ti filmovi imaju uspeha. I zato je, znači, film imao velikog uspeha, pre svega Skupljači perija, pa film Emira Kusturice, zato što su upravo tu različitost romsku prikazali i zato što su napravili dva paralelna sveta. Oni su napravili romsku mahalu, oni su svoje radnje filmova smestili, ako pogledate jedan i drugi film, i Skupljače perija i Dom za vešanje, oni su svoje filmove stavili u romsku mahalu. To su paralelni svetovi.
A nama je bilo dato i da prvi u svetu snimimo film o ciganima. Film Ciganska svadba Ilije Stanojevića stekao je svetsku slavu, kaže Aleksandar Erdeljanović, direktor arhiva Jugoslovenske kinoteke.
Jedan od prvih srpskih filmova, Ciganska svadba, jedna ciganska svadba u Srbiji, u režiji Čiče Ilije Stanojevića, koja je snimana negde tokom jula 1911. godine, bila posvećena beogradskim Romima, njihovom životu i svadbarskim običajima. I što je zanimljivo, na jesen te godine jedini film prvog srpskog filmskog producenta Svetozara Botorića koji je prodat u svetu, koji je prodat najvećoj tada svetskoj filmskoj kući braća Pate za distribuciju po celom svetu, bio je upravo taj film koji je izazvao oduševljenje u francuske komisije koja je gledala taj film u Vensanu kod Pariza, i taj film je kasnije prikazivan po celom svetu.
Pišući o Romima pre neki dan, jedan češki list ih je nazvao Evropljanima koji to još nisu postali. Taj naslov kao da ukazuje na razlog zašto su oni tako zahvalna umetnička tema. I šta to imaju Carmen, Beli Bora i Perhan, a što smo mi izgubili onda kada smo valjda postali Evropljani, građani i potrošači.
Kad Kusturica to prikazuje ili kad prikazuje Saša Petrović, pa to su vam istinite priče o Romima. To su Romi koji žive u mahalama, koji imaju svoje paralelne svetove, koji sve gledaju kao bajku, i kad vi razgovarate sa Romima o nekim istorijskim činjenicama, oni će vam uvijek govoriti kroz neku bajku. I to je taj bajkoviti svet koji je i Saša Petrović i Emir Kusturica uspeo da prikaže svom filmu. I zato ponavljam, znači, film treba gledati kao, romski film je treba gledati kao umetničku inspiraciju, kao umetničku neku sliku, a ne kao sociološku, sa sociološkog aspekta.
To je jedna uvijek sveža, uvijek zanimljiva tema, što se pokazalo za manje od 10 godina kada su Skupljači perija Saše Petrovića osvojile Kansku zlatnu palmu, a kasnije i sa fascinantnim filmovima Emira Kusturice, jer to bogatstvo života koje nosi sa sobom romska zajednica je uvek izazivala oduševljenje kod ljudi koji su na neki način drugačiji.
Svetozar Botorić je 1911. u hotelu Pariz otvorio Grand Bioskop, prvi u Srbiji. Zoran Tajirović kaže da je njegov deda, Milorad Tajirović, Rom poreklom iz Adrana, došavši iz Amerike doneo prvi kinoprojektor. Tako je proradio bioskop u Kraljevu, a Milorad postao model za Đenku.
Nesrećnih sam, od malena.
On je bio rentijer, bio je gostioničar, imao je veliki hotel u kojem se održavali dancing balovi, imao je školu plesa.
A gde je to sve imao?
To je sve u Kraljevu bilo i poznata, nada sve poznata kafana Jelenak. Na kraju krajeva piše u Kraljevačkom regionu o tome dosta. To je između 22. i 30. Sad u tom periodu jeste bila projekcija.
Uloge koje su glumci na Turčici odigrali u filmovima neponovljive su. Ljubica Ađović, Gordana Jovanović, Zabit Memedov, Šaban Bajramović, Miodrag Mića Kostić. A likovi koji su nam ostavili glumci koji su tumačili Rome postali su opšta mesta naše kulture. Lenče, Olivere Vučo, Beli Bora, Bekima Fehmioa, Mita, Bate Živojinovića, Burduš Jovana Janićijevića.
kada traži na Turčika, on zna da ne može da izvuče nešto mnogo, jer on nije školovan glumac, on može od njega samo da izvuče to trenutno, razumete? I to oni rade. Izlači se to trenutno, postave ga na film, odigra to što treba i to izgleda fenomenalno. Ne zato što oni to, kako da vam kažem, ne zato što oni to znaju, nego zato što oni to nose u sebi, zato što ih je reditelj, kasni direktor i reditelj videli kao takve, jer oni žive takav život. I zato romski glumci, Sem Kolje, naravno, koji je tamo jako priznat u Makedoniji kao glumac, na Turčik, nema ni jednog drugog glumca koji može da, za koga možda se kaže, nema ih, nema, znate, nema mesta za njih.
Jeste fraza da su sva velika dela tu oko nas, samo čekaju svoje pisce, slikare, kompozitore. Aleksandar Erdeljanović smatra da se srpskom filmu posrećilo sa romskim pričama, ali da srpske teme još čekaju svoje reditelje.
Ima toliko puno tema koje su još neotkrivene, koje čekaju mlade reditelje, pre svega naročito situacija koja se desila posle ratova sa svim ovim promenama, sa teškoćom uklapanja u novi svetski poredak, i čini mi se da u duhu onoga što su radili stariji reditelji kao što je Živojin Pavlović, Saša Petrović, Dušan Makavev i ostali, da i ovi mladi reditelji imaju šansu i da je već polako ostvaruju da se srpski film ponovo vrati na one grane na kojima je bio pre 30-40 godina.
Sreten Jovanović priča da je film Skupljači perja bio prekretnica u njegovom životu. Romske sudbine su lako shvatljive drugima, kaže, valjda zato što su bliske i protkane čistim emocijama.
Moram da vam kažem da Romi ne pišu svoju istoriju. Drugi im kroje i pišu njihovu istoriju. I to je, kakav god vid zapisa postoji, to je uspeh za Rome. Jer znači da jedna, dok god se piše, znači da jedna nacija postoji. To je isto i sa filmom. Dok god se snimaju filmu i Romima, to znači da ta nacija postoji. A isi kalesar, dvi kaledrake.
I na kraju, opet ostane nešto neuhvatljivo u pitanju, zašto fasciniraju romske teme. Miroslav Antić je u svom epu o ciganima Gara Visokak ponudio ovakav odgovor. Ciganin nije ni beo ni crn. Ciganin je svako ko ima dva srca. Jedno, da ga ubiješ u srce, drugo, da mu ga pojedeš sa usta.
Adresa, lični stav.
Za sedmicu, Saša Kovačević.
Prokujalo sa vihorom. Tradicija je, dakle, izneverena. Krivac, kao obično, nije kafe kuvarica, niti portir, nego kurir. Lice odgovorno za brzu i preciznu dostavu važnih pismena, svoj posao je shvatilo olako i neodgovorno. Zbog toga se i moglo desiti da je tužna vest koju je osoba koja je već posle 3 godine shvatila da je premijer poslala Ujedinjenom regionalnom ministru, da ovog nije stigla propisanim putem. Da li je kurir na putu od pošiljaoca do primaoca svratio do kuma da proba domaću prepečenicu koju je ovaj pekao za sebe, ili je svratio u megamarket da jeftinije kupi kućnu hemiju da kod kuće ne bi bio izložen fizičkom nasilju, nije poznato. Takođe, i pored svih napora istraživačkog novinarstva, nije utvrđeno, jer su neimenovani izvori u potpunosti zakazali, da li je u strahu da poruka ne padne u neprijateljske ruke, morao da je pojede bez egzotičnih sosova, bez istočnjačkih začina, bez belog i ostalog mrsa. Zbog toga i popečitelj kome se spremalo razrešenje i mogu da kaže da je on u stvari podnao ostavku, ali da se neće baviti rušenjem vlade. Igrao se on te igrice više puta, pa mu je i dosadila. Da je nastavio da se igra, to više ne bi bila igračka, nego igračka plačka. Troglavi praznik Republike svečano je proslavljen u Jaruzi. Na čudnom, neprevodivom jeziku prisutno mu se objavatila i živopisna persona koja sebe voli da naziva prestolonaslednikom. Kostimirani statisti su, kao što i priliči onima koji za male pare iznajmljuju svoje beznačajne usluge, radili ono što se od njih očekuje. Urlikanje, njakanje, mukanje i ostale vrste onomatopeja, praćenje, bacanje mrskih barjaka, pokazale su kako se kod stvorenja koja sebe smatraju najboljim predstavnicima naciona shvata proslavljanje državnih praznika. Kod takvih samoproglašenih baštenika ustaničke tradicije dahije postaju sasvim suvišne. U nedostatku osobe koja se u vidu ministarskog obavljanja poslova i radnih zadataka bavi zaštitom zdravlja podanika voljenog predsjednika, tog nezahvalnog zadatka se prihvatila skupina mudrih, nesebičnih, pravdoljubivih, vrednih, skromnih individua poznatih po nazivom tajkuni ili na latinskom monopolist vulgaris. Pošavši od neospornog zaključka da je neophodno neupućene potrošače zaštititi od 4 bela otrova, vredno su radili da bar 2 od ta 4 zanave kudalje od stolova potrošača. Zbog toga su i šećer i brašno u minulom kratkoročnom periodu poskupili skoro dvostruko, što se sa trećom otpasnom tvari solju još nije desilo. Možda je razlog za to postojanje poslovice kojom se neoprezno postupanje označava kao odlazak ovaca na solilo. Zbog toga ovce ne moraju da brinu. Soli će biti dovoljno. Što se četvrtog otrova belog praha tiče, tu su nestašice moguće. Sve dok iz južnog dela novog kontinenta ne stigne podmornica poslednje generacije sa dragocenim tovarom.
Bila je to sedmica. Pozdravljaju vas Jelena Hinić, Zoran Prodanović, Svetlana Stevanović i Darko Milosavljević. Ostanite uz Radio Beograd 1.